SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนายตำรวจระดับสูงแผนการรัฐมนตรีสัญจรต่างจังหวัดและรายละเอียดจากการเดินทางต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีการออกหมายเรียกนายตำรวจระดับสูงเข้ารับทราบข้อหาในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
สำหรับคดีที่มีการกล่าวหาจนนำไปสู่การออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือฉายาบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ตำรวจไปสืบสวนขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่า BNK Master ซึ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์น่าจะมีเส้นทางทางการเงินที่ไปพัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นี้ซึ่งเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนได้เคยยื่นต่อศาลขอออกหมายจับต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ไปแล้วทั้งหมด5รายในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินแต่ในวันนั้นศาลอนุมัติหมายจับเพียงแค่4รายเป็นตำรวจ3นายและพลเรือนอีก1คนซึ่งทุกคนล้วนเป็นคนใกล้ชิดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่ต่อมาล่าสุดศาลจึงได้ออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดยเหตุผลที่ไม่ได้ออกหมายจับตั้งแต่ในครั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และไม่มีพฤติการหลบหนีส่วน3ตำรวจกับ1พลเรือนที่ศาลอนุมัติออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ได้รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วที่สน.เตาปูนสำหรับก่อนหน้านี้นะคะทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เคยออกมาแถลงข่าวแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันออนไลน์และก็เห็นว่าการออกหมายเรียกเป็นการดิสเครดิตเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีความอาวุโสสูงสุดที่สามารถเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ได้ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเตะตัดขาเพื่อไม่ให้นั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่จะมีการคัดเลือกแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ค่ะ
ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นเรื่องคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
นายกรัฐมนตรีประกาศเลยนะคะว่าจะไม่ยุ่งกับคดีของบิ๊กโจ๊กขอให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะซึ่งปัจจุบันการถูกออกหมายเรียกแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งจับแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยหลายคนพยายามจะย้ำถึงการทำหน้าที่ว่ายังคงจะต้องทำหน้าที่ต่อไปหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งจับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่าในวงการตำรวจตอนนี้มีการแข่งขันและขัดแย้งกันอย่างมากมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ถือว่าเบาบางลงกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงซึ่งก็ได้ย้ำไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนอยากให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองมากกว่ายังไงก็ต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดในเรื่องการดูแลสุขทุกข์ของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งดำเนินการ
เรื่องของแผนการรัฐมนตรีสัญจรนะคะที่ท่านนายกและรัฐมนตรีจะเดินสายลงต่างจังหวัด ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวตรงนี้อย่างไรคะ
สำหรับช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำลังปฏิบัติภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะเบื้องต้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเสนอโครงการต่างๆที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันรุ่งนี้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านจำนวนทั้งหมด11โครงการด้วยกันค่ะวงเงินที่จะอนุมัติกว่า 90,000 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดนั้นจะมีทั้งโครงการในการพัฒนาด้านการเกษตรการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจชายแดนการพัฒนาการท่องเที่ยวรวมไปถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกในการเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งซึ่งโครงการสำคัญที่จะมีการผลักดันและหลายฝ่ายให้ความสนใจก็คือการผลักดันให้เกิดสนามบินพะเยาในอนาคตสำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยาหรือสนามบินพะเยานั้นเป็นโครงการที่ใช้พื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ค่ะวงเงินในการก่อสร้างในช่วง10ปีแรกนี้จะใช้เงินงบประมาณ 2,200 ล้านบาทเศษประกอบไปด้วยทางวิ่งรันเวย์ทางขับหรือว่าแท็กซี่เวย์ลานจอดเครื่องบินอาคารผู้โดยสารลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคลหอบังคับการบินสถานีอุตุนิยมวิทยาและระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปีพุทธศักราช 2577และจะมีความต้องการใช้ท่าอากาศยานจำนวนถึง 80,000 คนต่อปีค่ะทั้งนี้ในแต่ละปีจังหวัดพะเยาเองก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวขยายตัวเติบโตขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะจากสถิติการท่องเที่ยวพบว่าในช่วงปี2552ถึง2562 10ปีนั้นมีผู้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดพะเยาเฉลี่ยแล้วต่อปีเท่ากับประมาณเกือบ 500,000 คนมีอัตราเติบโตร้อยละ 11.15 ต่อปีซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาการเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาต้องใช้ท่าอากาศยานใกล้เคียงค่ะก็คือท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ103กิโลเมตรทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง1ชั่วโมง30นาทีจึงเป็นที่มาในการพัฒนาที่จะผลักดันให้เกิดสนามบินพะเยาเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการลงทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตค่ะ
แล้วจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดคุยกับภาคส่วนเอกชนในต่างประเทศเพื่อเชื้อเชิญให้มาลงทุนและร่วมจัดกิจกรรมในประเทศไทยตรงนี้มีผลจากการพูดคุยที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างคะที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย
อีกหนึ่งข่าวดีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยคือข่าวเรื่องของการเตรียมจัดงานฟอร์มูล่าอีในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะจัดงานที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีหรืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งตอนนี้ทางฟอร์มูล่าอีกำลังดูเรื่องของเทคนิคว่าสถานที่ไหนจะเหมาะสมที่สุดส่วนเรื่องของเม็ดเงินที่จะตามมานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้คงจะต้องดูในรายละเอียดทั้งหมดและหากมีการจัดงานก็จะเกิดขึ้นในช่วงของต้นปีหน้าคงไม่เกินวันที่15กุมภาพันธ์2568เพราะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยซึ่งเรื่องของฟอร์มูล่า E นั้นเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องดีและเป็นมิตรกับธรรมชาติและเข้ากับทีมงานที่ว่ารัฐบาลสนับสนุนให้มีการลงทุนให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV และเป็นการส่งเสริมที่ชัดเจนกับชาวโลกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคาดว่าอีกไม่เกิน60วันค่ะก็จะมีความชัดเจนเรื่องของการจัดงานฟอร์มูล่า E ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรและจะเป็นขั้นตอนของการต่อรองสัญญาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียังย้ำได้ว่านี่คือผลที่จะตามมาชัดเจนคือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่และจะได้เห็นวัฒนธรรมคนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นและหวังว่าเมื่อทางฝรั่งเศสมาดูเรื่องของสภาพการแข่งขันฟอร์มูล่า E แล้วก็จะดูเรื่องของวัฒนธรรมของไทยต่อไปด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook